Sveiki, radio klausytojai, ekspertai patarė laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Lietuviai yra laimingiausi Baltijos šalių gyventojai, o pasaulyje rikiuojasi 50-oje pozicijoje, taip skelbia Jungtinių tautų ataskaita. Kas verčia žmonės jaustis laimingais, apie tai mes šiandien laidoje ir kalbamės. Mano pašnekovė gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė Jūratė Bajarūnienė. Labą dieną.
Sveiki.
Štai dar viena yra tokia apklausa, kurią atliko žmogaus studijų centras, kasmet teiraujasi gyventojų, kiek save laiko laimingais. Šiemet save laimingais laikė 69% Lietuvos gyventojų. Daugeliau negu anksčiau, 5% daugiau laimingų žmonių padaugėjo. Didelis tai yra mažas skaičius.
Manau, kad didelis. Manau, kad tai yra turint omeny, kad mes priklausom, mūsų laimės jausmas priklauso nuo siekio tobulėti. Tai aš taip įsivaizduoju, kad visuomenėje atėjo didesnė dalis žmonių, kurie suvokia ar nesuvokia, bet tai vykdo, tai yra tik į savo tobulėjimo paskata.
Vis tik metai iš metų sąrašo viršūnės visą laiką atsiduria Skandinavijos šalis. Šį kartą laimingiausia šalimi pagal Jungtinių tautų ataskaitą yra Suomija, vėliau rikiuojasi Norvegija, Danija, Islandija, Šveicarija, Niderlandai ir taip toliau. Tačiau vis tik Skandinavija, visą laiką tos pirmosios pozicijos. Ar tai yra kažkoks skandinaviškas fenomenas? Ar žmonės kažkaip kitaip gyveno? Kodėl tos šalis visą laiką viršūnė atsiduria?
Negaliu pasakyti, kodėl, man per sunkus klausimas, kodėl aš galiu pasamprotauti. Ta prasme, aš manau, kad jie projektuoja save kaip laimingus, jie turi programų labai daug siekio tobulėti ir jie įkvėpti, ir jaučiasi įkvėpti, ir jie jaučia, kad iš esmės tai, ką jie daro, tai veikia jų gyvenimą tiesiogiai. Smagu girdėti, kokia yra siekiamybė pas mūsų kaimynus arba mūsų kaimynų gyvenime.
Prieš laidą ruošdamasis skaičiau keletą interviu su jumis ir tokią frazę užtikau, jūs teigiate, kad na, būti laimingu yra išmokstama.
Pasirinkama netgi.
Netgi pasirenkama.
Taip,
tai kodėl tuomet tokia didelė dalis žmonių nepasirenka būti laimingais?
Jūs vėl kodėl aš į sumišimą ateinu sudėtinga, kad nors tokio tiesioginio pasakyti. Iš esmės tai yra savo gyvenimo vairo jausmo, pasakysiu sudėtingai, turėjimas ir jausmas, kad aš galiu vairuoti savo gyvenimą. Na, sudėtingas jausmas pasirinkimo. Turint omeny, kad vėl kalbėsim apie priespaudą, ar ne, kad nuo mūsų, kiek nuo mūsų lemiama ir savęs pasitikėjimas ir pasitikėjimas savęs duoda jausmą, kad gali vairuoti savo gyvenimą ir suderinti su savo aplinka.
Kodėl mane ir nustebino tas, na, toks pasakymas, kad būti laimingu yra išmokstama arba pasirenkama, kaip jūs sakot?
Ir pasirenkama.
Nes labai dažnai esu girdėjęs ir paskartais nenorom, taip na, pagalvoju, kad ai, kaip man nesiseka dabar. Tarytum aplinkybės taip susiklostė ir man dabar nesiseka. Ne mano kažkokie darbai arba nedarbai tam turi įtokos, bet aplinka ir kiti. Ar tai yra ta priežastis?
Į tą pusę tikrai, juk jaustis laimingu, tai reiškia jaustis gyvenime kaip žuvis vandenį, o vandenį irgi daug priešų. Ta prasme, ir išvengti kliūčių, ir sutikti su tuo, kad gyvenimas einam į globalią dalį, ne? Kad iš esmės yra kalnai, pakalnės, yra jūros, yra daugybė suvokimo santykių su visa tai ir taip toliau. Tai mums išsilankstyti save ir nuspręsti, kad mes esam atsakingi. Už savo dalį, ne 100%, bet už savo dalį ir derinti save su pasauliu ir su tolima aplinka, su artima aplinka yra mūsų uždaviniai.
Nuo ko reikėtų pradėti? Žmogus nesijaučia, tarkim, laimingas, tačiau klausosi mūsų pokalbio ir galvoja, na gerai, norėčiau aš pasirinkti ir išmokti būti laimingu. Nuo ko turėčiau pradėti?
Nuo savo pilkosios zonos, jeigu jums asmeniškai. Ta prasme, kad pripažinti tai, kad yra pilkoji zona, kur yra mūsų smalsumas, ją atidarinėti, vis aiškiau ir aiškiau matyti, tarsi savęs pažinimo pastovus įgūdis šalia mūsų, Ir ta pilkoji zona, kuri mums yra neaiški ir mums duota kaip atidarymo naujų ir naujų galimybių išmintis. Ir tai yra santykis, tai yra labai smagu tą nepažintą erdvę turėti savyje ir ją iš naujo ir iš naujo pažinti. Tai yra toks atidarymo savęs fenomenas, kuris įkvepia visą gyvenimą.
Esu kalbėjęs vienoje laidoje apie žmogaus asmeninį tobulėjimą ir pašnekovas išsakė tokią mintį, na, šiuo metu daug yra viešoje erdvėje įvairių mokymų, kaip būti produktyviu, kaip pasiekti savo užsibrėžtų tikslų, kaip užkariauti pasaulį, užsidirbti milijonų ir taip toliau ir taip toliau. Ir pašnekovas sakė, kad na, vis tik reikėtų tai labai atsargiai žiūrėti, nes mes labai dažnai savo užsidedam tokią kilpą jau, norėdami vis iš savęs daugiau ir daugiau ir kartais per daug. Ar jūs tam pritartumėt?
Visiškai. Ta prasme, derinti save su aplinka yra didelis menas ir tai reiškia, kad aš turiu jausti, pasakysiu taip šiek tiek profesionaliai, jausti pastoviai savo centrą, kad neišeiti pernelyg į debesis ir ne pernelyg sugriūti ant žemės.
Tai nereikia svajoti per daug?
Ne, jokių būdų svajokite. Svajojame kiek tik tai galime, bet sugrįžtame į save.
Kokie apskritai, na, kas verčia žmonės jaustis laimingu? Kokios aplinkybės, detalės, veiksmai?
Verčia. Truputėlį
patikslinkit. Arba leidžia.
Leidžia. Noras išsipildyti. Noras turėti save kaip su savo atitikmeniu sau ir kitiems.
Aš esu dar kartą pastebėjęs ir tokį, kad na, save lyginti su kitais kartais būna labai pavojinga, nes tau pačiam gali atrodyti, kad tam žmogui baisiai sekasi ir viskas yra labai nuostabu, o iš tikrųjų po to būna visiškai priešingai. Sužinai, kad tas žmogus nėra laimingas ir tu čia veltui lygiavaisi.
Lyginimas yra toks horizontalus ir kartu provincialus, aš drįžčiau pasakyti, procesas, kur labai atsargiai per tai, kad iš esmės, jeigu mes turim savo atidarytą globalią dalį ir matom save kaip trikampyje, ne, kad tai yra kartu visata, kartu mes turim savo subjektyvius užduotis, turim savo misijas, savo galimybės ir esam draugiški su savimi ir išlaikyti tą yra sudėtinga, bet tai yra įmanoma.
Vis tik žmogus šiuo metu mes kalbame apie labai spartų gyvenimo tempą. Darbe yra įvairūs reikalai, tuomet dar yra laisvalaikis, norisi taip pat nueiti ar į teatrą, ar kokią knygą perskaityti, ar aplankyti parodą. Vėlgi kažkur skubam. Savaitgaliai prabėga labai sparčiai, o dar yra buities darbai, o dar asmeninis gyvenimas ir visa tai labai dažnai supuola, sukrenta ir žmogus vis dar dažniau kalba apie stresą. Išgyvename stresą, jaudinamės ir na, tai kenkia natūralu mūsų pačių laimiai ir gerai savijautai. Ar turit kažkokių receptų, kaip tą stresą galima suvaldyti?
Trumpai vieną išmintį pasakysiu, kuri ir man padeda išgyventi. Atėjau mes pas išminčių ir sakom, na, štai, nu, galima būtų geriau, nes sunku gyventi per sunku. Išminčių sako, nu, tai aš patarsiu. Jeigu aš keliuosi, tai keliuosi aš. Jeigu aš einu, tai aš einu aš. Jeigu aš darau, tai darau aš. O jūs, kai keletės, galvojat, kaip eisite? Arba kai einate, galvojate, ką toliau daryti? Ir tai juk pastovus pabėgimas nuo savęs ir buvimas mažai draugiškų su savim.
Tai reiškia, kad nereikėtų planuoti visko į priekį, ar ką jūs turite minėti tokio
planai
patarimų?
Planai nesusiję, jausmai susiję. Planai jūs galime planuoti kiek norim, bet jausmuose mes su savim, tai yra su savo centru, esame arba ne.
O ką reiškia būti su savim?
Tai reiškia judėti su savim draugiškai, susijungus su savim. O čia ir prasideda toks sudėtingas dalykas.
Bet reiškia, kad reikia save labai gerai pažinoti.
Kiekvieną akimirką save žinoti. Ne tai, kad pažinoti. Pažinoti tai tarsi į ateitį nubėgam, bet žinoti save.
Tai yra sudėtinga?
Tai yra būti su savo jutimais.
Ar tai yra sudėtinga?
Tai nėra paprasta.
Iš tikrųjų, ar kažkoks, na, tarkim, šalies ekonomikos augimas, atlyginimų augimas, jis gali turėti įtakos tam, ar žmonės jaučiasi laimingi ar ne?
Manau, kad taip. Manau, kad taip. Bet apie lietuvius, jeigu kalbant jų pesimistinę dalį, tai didelė dalim tai yra klišė, prie kurios žmonės įprato. O iš esmės dabar daug daugiau judėjimo ore, judėjimo tarp žmonių, judėjimo su informacinėm technologijom ir tai veikia optimistiškai, tai veikia skatinančiai, tai ir tuo pačiu galima pamastyti apie tai, kad šiaip jau turint omeny, kad praeito šimtmečio priespauda mus taip pat veikia ir vilties suteikdavo asmeniškai save išreikšti mažiau. Ir dabar yra tarsi dvi pusės, iš vienos pusės viena lieka pavojinga ir labai sveikas yra pesimizmas, o kita lieka skatinanti optimizmą ir skatinanti tikėjimą ateitimi. Ir tada įsivaizduot, kad tai yra dvi sveikos pusės, kurias mes turime visi savyje. Tai būtų metafora tokia, kad labai nesveika būtų eiti per žemę, aš turiu omenį visą žemės rutulį, ir žiūrėti vien tik tai viršų, į dangų, ir nematyti, kas po kojom, viena dalis, o kita dalis be abejonės, jausti kūnę priespaudą ir žiūrėti vien tik tai ir laukti, kur čia yra pavojai, duobės ir bedugnės. Ir dabar įsivaizduokit, kad pastoviai kiekvieną akimirką ieškoti tiesos, kaip atsakymas būtų iš knygų, tai yra matyti medžių viršūnes, bet kartu jausti realybę, tai yra gyvenimo menas.
Jūs taip pavadinote lietuvių pesimizmą klišė, aš tiesiog kažkaip prisiminiau vieną sykį su vienu bičiuliu bendravu, jis gyveno ilgą laiką Lietuvoje, nors yra pats ne lietuvis, iš kitos šalies atvykęs, ir jis buvo kažkada pastebėjęs, kai mokėsi lietuvių kalbos, sako, na, sakau, jūs lietuvių ir keisti, kai jūsų pasitirauja, kaip tu gyveni, dažniausias atsakymas yra neblogai. Tai vadinasi, kad jeigu jau neblogai, tai yra jau gerai. Svarbiausia, kad nieko blogo nenutiko. Na, gal netgi iš tikrųjų ir toj kalboj kažkokių tokių yra nuorodų į tai, kad mes vertinam viską iš tos pusės, ar nenutiko nieko blogo. Jeigu nieko blogo nenutiko, vadinasi gerai.
Jo, ir pati liūdniausia mano darbe klišė yra nenutaip. Įdedama į tarpą.
Kad jau prabilot apie savo darbą, su kokiom iš tikrųjų dažniausiai problemom, nežinau, nenoriu jūs sakyti problemom, rūpeščiais ar klausimais pas jūs atvyksta žmonės?
Dažniausiai sunku pasakyti, šiaip ar taip, tai yra labai, labai abstrakčiai kalbant, tai yra sutrikęs santykis savo su aplinka, o aplinka jau gali būti labai įvairi. Ir tai vis daugiau ir daugiau žmonių linkia tobulėti ir aš tuo labai džiugiuosi.
Kad jau aplinką paminėjote, yra toks dažnas irgi posakis, kurį esu girdėjęs žmonės kalbant tarpusavėje ir skamba jis daugmaž taip. Aš laimingas, jeigu tu laimingas. Iš tikrųjų, mes kartais perkeliam tą savo laimės jausmą ant kitų pečių.
Mėginame. Tai visiškai nerealu, bet mėginame be abejo. Mėginame kitų žmonių spinduliuose pasišildyti. Taip.
Veiksminga tai?
Visai būna.
Čia ko gero, greičiausiai būna ir asmeniniuose santykiuose žmonės tokiu principu gyveno, ar kai stengiasi tiesiog įtikti kitam žmogui.
Labai sudėtinga sveiku egoistu tapti ir išmokti tapti tokiu sveiku egoistu. Patikėkit, tikrai labai sudėtinga.
O reikėtų?
Neišvengiamai būtina.
Egoizmas dažnai yra tokia, na, prasta savybė laikoma, sakoma, tas tai egoistas, tik save žiūri. Ar tai reiškia, kad mes į egoizmą žiūrim kažkaip ne taip?
Klišė iš praeito šimtmečio, ar ne? Susitinkam. Ir tada ši klišė reiškia, kad šiaip jau atsiprašau labai praeisiu į sekantį šimtmetį šiek tiek. Ta prasme, kad mylėti save uždrausta, mylėti partiją reikia.
O kas yra tas gerasis egoizmas? Kaip jis turėtų atrodyti?
Dvi nuomonės, abi dvi turi svarią reikšmę ir jos derinamos per vidurį, bet tada per vidurį tai jau neišvengiama turėti tarpusavio ryšį ir vertinti tarpą, tai kas yra. Ir tada mažiau užgrobimo.
Užgrobimo?
Taip, arba okupacijos.
Ką jūs vadinat čia užgrobimu šitoje vietoje?
Kova dėl galios ir valdžios tarpusavyje.
Jeigu mes dar kalbėtume apie vis tik laimę ir iš kur laimė atsiranda, prisiminiau taip pat ruošdamasis laidai, pakankamai dar neseną diskusiją apie žiniasklaidą ir apie tai, kad žiniasklaidą reikėtų įpareigoti skelbti 50% pozityvios informacijos ir 50% negatyvios. Nes nuo to, kaip žiniasklaida vaizduoja vienus arba kitus įvykius, gali priklausyti žmonių laimės suvokimas. Iš tikrųjų, žiniasklaida turi įtakos tam, kaip mes jaučiamės ir ar mes būnam laimingi ar ne.
Žiniasklaida turi įtakos ir šitą jūsų pasakytą frazę, tai aš priimu kaip norą įtvirtinti vėlgi galę savo, nes realiai gyvenimas juk yra labai, labai judrus, labai dinamiškas ir jame gali būti vieną dieną labai daug gerų, kitą dieną labai daug blogo.
Tačiau ar patys žmogus, iš tikrųjų, taip smarkiai veikia pranešimai, kuriuos girdi spaudoje skaito, girdi per televiziją, radijo stotyje?
Jeigu tai yra sukurta savo paties koncepcija, tai mažiau veikia. O jeigu yra tuščios erdvės, kurias norisi užpildyti einamosiomis žiniomis ir žmogus pakeliui savęs pildymo, tai veikia daugiau.
Jūs pokalbio pradžioje paminėjote, kad labai svarbu yra pasitikėjimas savimi. Kaip tą pasitikėjimą savimi užauginti?
Nuo ko pradėti? Nu, turbūt paprasčiausiai tai pasižiūrėti į veidrodį, mirktelti akį ir sakyti, tikrai turiu daugiau gero negu blogo ir esu dovana šitam pasaulyje.
Kaip dažnai reikia tai kartoti, kad pradėtum tuo tikėti?
Asmeniškai, visiškai asmeninis projektas.
Iš tikrųjų, kiek greitai galima pakeisti savo emocinę būseną ir pradėti jaustis laimingu žmogumi, įvertinant, tarkim, tuos pastebėjimus, kuriuos juos jau apžiūrėkite laidos metu?
Priklausomai nuo dėkingumo, kiek išvystytas yra dėkingumas savo ir dėkingumas pasauliui ir suvokimas savęs kaip vertybės pasaulyje.
Tai ilgas procesas, spėjau.
tai viso gyvenimo procesas.
Mūsų laidos laikas jau praktiškai visiškai išseko. Dar taip, na, gal rezumuojant pokalbį ir dar trumpą iš jūsų tokio palinkėjimo arba patarimo norėčiau mūsų klausytojams, kurie yra šiuo metu su mumis klausosi pokalbio, ką jūs galėtumėt palinkėti, kaip būtiems laimingiems?
Suvokti procesą noriu palinkėti, kaip kiekvienu momentu, žinot, toks pavyzdys yra metafora, vikšrelio fazė, kai baigėsi, tai jam tai yra pabaiga, o iš vikšrelio, kai drugelis vystosi, tai jam yra pradžia. Nauja pradžia.
Žodžiu, žiūrėti viską kaip į, ne tik kaip pabaigą, bet ir kaip į pradžią, ar ne?
Teisingai.
Taigi, dėkoju jums labai už jūsų patarimus ir už pokalbį. Aš klausytojams priminsiu, laidoje šiandien dalyvavo gydytoja, psichiatrė, psichoterapeutė Jūratė Bajarūnė. Ačiū jums labai už pokalbį. Dėkoju visiems klausytojams, kurie buvote kartu su laida Ekspertai Pataria, aš Darius Matas. Linkiu jums gražios dienos ir tada prieš tai trumpai primenu, kad žinių radijo laidų galima klausytis ir jas galima žiūrėti taip pat ir per atnaujintą programėlę. Ją galite atsisiųsti iš elektroninių parduotuvių Google Play ir App Store. Ačiū jums ir iki.